Torej, rekli ste, da se je Kostan oziroma Burnjak znašel tudi na tem evropskem projektu, ne, med Slovenijo in Italijo, Interreg. Kako je prišlo pravzaprav do tega in kakšni so bili nasledki tega? Torej, kaj se je iz tega izvilo?
Pa ja, recimo, da skoraj 20 let nazaj, ne, je bil ta projekt, ki se je imenoval Prostor Kostanja in v katerem je bila občina lead partner, ne, občina Srednje. In recimo, da takrat se je rodilo Burnjak tako, kot ga poznamo danes, ne? Ker smo začeli, oziroma Kmečka zveza, ne? Je poskusila prepričati kmetje, naj bi neposredno, ne, prodali svoje pridelke in tudi, da bi spet začeli, ne, pobrati ta kostanj, ne, ki takrat se ni zdelo tako zanimiv oziroma popularen, ne, ker ja, ljudje so prišli v Nadiških dolinah ga pobrati tako, oziroma ga ukrast, ne. In kmeti takrat niso bili prepričani, da je ta zanimiv pridelek, ne, da bi ga prodali. Ja, 20 let nazaj se ni govorilo niti o farmers marketu, te stvari, ne, in nič, na Burnjaku smo začeli, ne, to spodbujati, recimo, ne, preko Kmečke zveze in potem je nastal majhen targ, ne, domačih kmetov in potem smo ga odprli tudi obrtnikom in kmetje tudi iz Slovenije, iz Terskih dolin in tako naprej, ne.
Kakšne so pa bile potem izkušnje? Ste bili vi zadovoljni, so bili tudi kmetje in obrtniki zadovoljni recimo s predstavitvijo tu?
Ja, seveda, nekateri recimo, da so dali prav ne pogon na večjo prodajo, ne, neposredno tudi pri kmetijah, tako da je bilo zelo učinkovito, ne, ta izkušnja in vsi veseli pridijo, ne, spet, ker magari zdaj prodajajo več doma, recimo, ne, ampak Burnjak je vseeno, ne, ja, dobra prilika, ne, da bi dobili novi kupce in tudi, da bi se združili, ne, malo.
Kako pa je danes pravzaprav s Kostanjem, torej koliko se ga proda? Se ga prodaja, torej tako kot nekoč?
Ma, tukaj na tržnici ja, ne, ampak seveda kmeti imajo tudi svoje druge, ne, pridelke. Povpraševanja bi bilo, ne, ampak bi bilo treba tudi malo to verigo, ne, recimo razviti, ne, na kak način, ker Kostanj tako kot je, ja, traja tudi malo cajta, ne, na trgu, tako da bi bilo fajn dobiti nek način, da bi kmeti lahko naredili, kaj jaz vem, marmelade, pa moko in tako naprej, ne, da bi res dali drugo vrednost, ne, temu pridelku.
O kmetih in obrtnikih govoriva, odkje pa prihajajo, pravzaprav so prav lokalci oziroma iz malo širše okolice, iz Nadiške doline recimo ali kar Benečije?
Ja, so iz Benečije, iz Terskih dolin, iz Soške doline, ne. Ma mi gledamo tudi se malo omejiti, ne, da bi recimo izbrali, ne, najboljše oziroma tudi tisti, ki so najbolj pogumni, ne, in imajo to kmetijo tako po gorah oziroma tudi, ne vem, ekokmetije na primer, ne, in tako naprej. Seveda je tudi popraševanje za priti z Furlanijo, ne, ampak te so za nas manj zanimivi, ne, v tem smislu, ne.
S čim se pa sicer ukvarjajo kmetje, recimo, ki jih povabite, so tisti tradicionalni verjetno, živinoreja in tako naprej?
Ja, živinorejci, ne, tudi prodajajo medu, sir, mleko, ne, mlečne izdelke recimo in tudi, ne, zelenjavo, sadje in marmelade, konzerve in tako naprej, ne.
In na drugi strani obrtniki, kaj oni ponudijo?
Ma, obrtniki so največ hobisti, recimo, ne. Ma, suho robo, ne, naredijo, pletejo, podobne stvari, ne, tudi povezane malo seveda s tradicijo.
Pa še tako vas bom vprašal, a imate kakšen zanimiv oseben spomin na ta praznik? Oziroma, kako ste ga vi doživljali nekoč, če recimo gremo malo v zgodovino?
Ma, najlepše je, da na koncu praznika, ki seveda traja samo en dan zdaj, ne, se vsi dobimo v sred vasi in začnemo peti. Ob ramonikah, ne, in to je najlepše, ne, ko vidiš, da so vsi veseli, da se združijo in da so skupaj in daš vsem priložnost biti veseli za en dan.
In to lahko obljubimo tudi za letos, recimo poslušalcem?
Ja, seveda, upamo samo na vreme, majšoma, ja, mi bomo tukaj in ramonike tudi, ja.